እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። እዚ ብዓለም ለኻ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ድማ መደብና ድማ ንሪኦ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ሒዝናዮ ዘለና ካልኣይ ክፋል ሓሳብና ማቴዎስ ምዕራፍ 14 እዩ። ቅድሚ ምጅማርና ግና እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክንነብር ድማ ፀጋ ክተብዛሓልና ንልምን ብጎይትና መድሓና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ማቴዎስ መራፍ 14 ዝረኣናዮ ሓሳብ ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳባት ርኢና ነርና። ተቐዳማይ ስለ ሓጢኣቶም ዝነግሮም ዝነበረ ንሄሮዶስን ንሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስን ስለ ሓጢኣቶም ዝነግሮም ዝነበረ ዮሃንስ መጥመቕ ብምኽንያት ቃል ኣምላኽ ምንጋሩ ከም ተሰየፈ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዛ ሓሳብ እዚ ሰብ ከገልግል ከሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ሰብ ካብ ሓጢኣት ረሓቑ ክብል ከሎ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣስኣሰር የሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ከሎ ፈተና ከም ዝገጥሞ ምርኣያ እውን እዩ። እንደገና ከም ሰብ እውን ንሕና ከም ተወቀስቲ ኮይና ውን ክንቀርብ ከለና ሰብ ካብ ሓጢኣት ረሓቑ ዝብል መልእኽቲ ኣቕርበልና ከሎ ብኣወንታ እምበር ብኣሉታ ከም ሄሮዶስን ከም ሄሮድያዳን ክንምልስ ከም ዘይብልና። ምክንያቱ ብኣሉታ ዝርሕቕ ሓጢኣት ኮነ ዝሽፈን ወይ ዝስርዝ ሓጢኣት ስለዘየለ ብኣወንታ ተቐቢልና ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ከም ዝግባአና እቲ ናይ መጀመርያ ዝረኣናዮ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 14 ሓሳብ እንትኸውን፣ ቀፂሉ እውን ዝረኣናዮ ሓሳብ ኢየሱ ክርስቶስ ርእሱ ንፈተና ኣይጋለፀን ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝነበረላ ግዜ። እዚ እናሰምዐ ዮሃንስ መጥመቕ ክሳዱ ተቆሪፁ ሄሮድያዳ ኣቕቲላቶ እናሰምዐ ኣብቲ ከባቢ ክፀናሕ ኣይደለየን ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ፅምው በረኻ ሰባብ ዘይብሉ እዩ ኸይዱ። ርግፅ ሰብ ስዒቦሞ እየ ማለት ብጀካ ኢየሱስ መፀጊዒ፣ ብጀካ ኢየሱስ ተስፋ፣ ብጀካ ኢየሱስ ፈዋሲ ስለ ዘይነበሮም ብቕንዕና ብፍቕሪ ዝፍውሶም ስለ ዘይነበረ ስዒቦሞ እዮም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ግን ንፈተና ግን ኣየጋለፅ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንፋታተኖ ከም ዘይብልና፣ ርእስና ንፈተና ክነጋለፅ ከም ዘይብልና ዘርኢ ካልኣይ ዓብዪ ሓሳብ ርኢና ነርና ኢና። እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት እኳ ንየሱስ ክርስቶስ እንተሰዓቦ እቶም ናብኡ ዝመፅእ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ መፂኹም ኢሉ ናብ ወፃኢ ኣይደርበዮምን ኣቦ ከም ዘይብሉ ኣደ ከም ዘይብላ ውላድ ወይ ውሉድ ኣይረሕርሖምን ተቐቢሉ ሕማሞም ኩሉ ይፈዊስዎም ካብ ሓዘኖም ኩሉ ይፀናኒዕዎም። ስለዚ እታ ቃልቲያ እውን ኣብ ማቴዎስ መራፍ 14 ንረኣናያ ቃል እንታይ እያ ትብል? ደንገፀሎም እያ ትብል። ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ማንም ዘለና ሽኽምን ንሓልፎ ዘለና ሽግርን ዝፈልጥን ዝርዳእን ዝረድእን ኣምላኽ እውን እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና ብጎይታ ኩሉ ግዜ እናተሓጎስና ከም ፍቓዱ ክንነብር ከም ዘለና ኢና ርኢና ነርና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ እቶም ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘረኣዮም ፍቕርን ብዘረኣዮም ምሕብሓብን ምስኡ ስለ ዝወዓሉ ካብኡ እውን ክፍለዩ ስለ ዘይደለዩ ደቂ መዛሙርቱ ኣዝዮም ተጨኒቖም ከመይ ዝሰብ ዝኮ መሲሎ ንምንታይ ደይትሰዶም ምግቢ ክኸዱ ኣሰና ምግቢ ናብ ገገዝኦም ከይዶም ናብ ገገደቦኦም ከይዶም ምግቢ ክገዝኡ ኣሰናብቶም እንተደይ ኮይኑ ክመስዮም እዩ ኢሎም ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን የሱስ ክርስቶስ እውን ዝተዛረቦም ሓንቲ ዘረባ ነራ ንሳ ድማ እንታይ እያ ትብል የሱስ ግና ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ይብለና ሃብዎም በሎም ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዝረኣናዩ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቂሉ ዝመፃሉ ይኮነን ተዛሪቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድሕድ ዝህበና በረኸት ሕድሕድ ሰምዓና ፀሎት ንኻልኦት እውን በረኸት ንኻልኦት እውን ናይ መድሓን ምክንያት ንክንከውን እምበረይ ንበይንና ንግልና ጥራሕ ክንነብር ኣይኮነን ኢንፋክት ኣብ ፀሎት እውን ከምኡ ገይሩ እዩ ምሂርና ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ኢልኩም ፀልዩ ኣምሂርና ስለዚ እቲ ንጌራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበና ብሓላፍነት ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት እውን ንክንህብ ብኡ ድማ ንኻልኦት ንበረኸት ክንከውን ንኻልኦት ናይ መድሓን ምክንያት ክንከውን እምበረይ ንግልና ከምዘይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎ ፆም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎ ፀሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎ ኣገልግሎት እውን እንጌራና ንጥሙይ ክንመቀል ከለና ብተኣማንነት እግዚኣብሄር ዝሃበና ንካልኦት ከነገልግል ከለና እምበረይ ንግልና ጥራሕ ክንነብር ከለና ከምዘይኮነ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ፍቕዲ 7 እውን ርኢና ነርናና ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን ንምንታይ ፆምና ንስኻ ከዘይረኣኻና ንምንታይ ፀለና ንስኻ ደይሰማዕኻና እዝንኻ ዘይድነንካ ኢሎም ንእግዚኣብሄር ክኸስዎ ክእሉ ኢና ንርኢ ነገር ግን ፅድቂ እናገብሩ ይኮኑን ከም ዝገብሩ ነይሮም ብገዛእ ፍቓዶም ብገዛእ መንገዶም እናኸዲኦም ዝተግባረ ዝገብሩ ነይሮም እሞ በዚ ንሕና እውን ካብዚ ክንመሃሮ ዘለና ነገር ከም ዘሎ ተረዲእና ናብ ኣምላኽ ክንመለስ ከም ዝግባአና እዩ ተቐል ኣምላኽ ዘምህረና ማለት እዩ ብምቕፃል ናይ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ እቶም ሰባት እትኦም ሃብዎም ክብሎም ከሎ ነቶም ሃዋርያት ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም ምስ በሎም ኣይነበሮምን 5,000 ዝኣክል ህዝቢ ዝምግብ ምግቢ ይነበሮም ስለዘይነበሮም እቲ ዘለዎም ኩሉ ናብ የሱስ ክርስቶስ ከምፅዎ ከምዝኣዘዘ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ክንረድእ እናደለና ክንሕግዝ እናደለና ንካልኦት እንጌራና ንጥሙይ ክንመቀል እናደለና ነገር ግን እንተደይብልና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘለና ኩሉ ናብ እግሩ ኸነምፅእ ንዑ ክንህቦ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘና እዩ እንታይ ኢሉ ንሱ ግና ወይ ድማ ኢየሱስ ግና ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 18 ናባይ ኣምፅዎ በለ ይብለና ንሱ ግና ናባይ ኣምፅዎ ናብ ኢየሱስ ከነምፅኦ ይግባአና እዩ እንጌራና ኩሉ ናብ ኢየሱስ ከነምፅኦ ሸኽምታትና ኩሉ ናብ ኢየሱስ ከነምፅኦ ይደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንፋክት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 እውን ከና ንሪኢ ኣለዋን ኣቱም ትፅዕሩን ፀሩ ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ክዕርፈኩም እየ እዩ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ስለዚ ናብ ኢየሱስ ከነምፅኦ ይግባአና እዩ ፆርና ኩሉ ፆርካ ኩሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርብ እዮ ፆርና ኩሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነምፅኦ ይግባእ ማለት እዩ ካብዞም 5,000 ምስ የሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ሰባት እቲ ብሕታዊ እንጌይርኡ ንክመቅል እንጌይርኡ ንክህብ ናብ የሱስ እግሪ ኸንብር ፈቓደኛ ዝነበረ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 38 እዚ ታሪክ እዚ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ እንታይ ይብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 38 እንታይ ይብል ሃቡ ክወሃበኩም እዩ በቲ ተሰፍርሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እሞ ጽቡቕ እተሰጐደ ንኽኑኽ እተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቆኹም ክወሃበኩም እዩ ይብል ስለዚ ካብዞም 5,000 ሰብ ምስ የሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ምግቡ ኣብ እግሪ የሱስ ክህብ ንብዙሓት ንክኸውን ንኽባረኽ ፈቓደኛ ዝነበረ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ እዚ ቆልዓ እዚ ድማ እታ ንጌይርኡ ከይሰስዐ ኣብ እግሪ የሱስ ኣብ ዘንበረሉ እዋን ዓብይ በረኸት እዩ ተቐቢሉ ዓብይ በረኸት እዩ ተቐቢሉ ክንደይ ሂቡ ዝቆልዓ እዚ ካብዞም 5,000 ንመሃ ፍቓደኛ ዝነበረ እሱ እዩ ክንደይ ግን ሂቡ 2 ዓሳን 5 ጌራን ጥራሕ ሂቡ ድሓር ግን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 38 ከም ዝረኣናዮ 12 መሶብ ኩሎም በሊዖም ፀገቡ እቲ ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ ይብለና 12 መሶብ እቶም ዝበልዑ ብዘያንስትን ቆልዑን 15,000 ሰብ ኣይነበሩ ይብለና 12 መሶብ ኢንፋክት እዚ መሶብ ክኻበይ መፅ እዩ እዚ 12 መሶብ ከነመን እዩ ዝኸውን ንዕኡ ነቲ ዝሃበ ነቲ ፍቓደኛ ዝኾነ ነቲ ኢዱ ዝዘርግሐ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሃበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ደጊሞ ከም ብበልኩም እየ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 38 ሃቡ ክውሃበኩም እዩ በቲ ተሰፍርሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እሞ ፅቡቕ እተሰጎደ ንኽኑኽ እተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቆኹም ክውሃበኩም እዩ ከም ዝተባህለ ነዚ ቆልዓ እዚ 2,5 ጌራ ንምሃብ ፍቓደኛ ዝነበረ 12 መሶብ ሒዙ ናብ ገዝኡ ከም ዝኸደ ከም ዝተባረኸ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብዙሓት ነይርዎም እዩ ብዙሓት ዓሳን ጌራ ነይርዎም እዩ ፍቓደኛታት ግን ኣይነበሩ ፍቓደኛ ዝነበረ ሰብ ድማ ዝበለፀ በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበለ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና እሞ ሓላፍነት ኣለና ኢንፋክት እንተጎደለና ኮ ኣብ እግሪ የሱስ ከነንብሮ ሓላፍነት ኣለና ካብ የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ተቐቢልና ኢና እሞ ኣብ እግሪ የሱስ እንጌራና ክነቐብል ከነቐምጥ ናብ የሱስ ከነምፅኦ ይግባአና እዩ ኢየሱስ እንጌራና ክባረኽ ከብዝሕ ንብዙሓት ንበረኸት ድማ ክገብሮ ይኽእል እዩ ግን ንምሃብ ፍቓደኛታት ክንከውን ክንክእል ኣለና ብምቕፃል እንሪኦ ታሪክ ድማ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 14 ፍቕዲ 22 ሽዑ ንሱ ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣት እሞ ነቶም ሰብ ክሳዕ ዘሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቅድሞ ብግድበሎም እቶም ሰብ ኣሰናቢቱ ክፅሊ ናብ ብሕት ዝበለ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መስይ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ ይብለና ኣብዚ ከዓ ንምሃሮ ካልእ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ፕራይቬት ፕሬየር ናይ ግሊ ጸሎት ንህይወት ዘለምልማን ንኽትፈሪ ንኽትብዝሕ ንኽትፈሪ ንኽትዕምብብ ህይወት ንኽትዕምብብ ንኽትፈሪ ንኽትብዝሕ ንብዙሓት ድማ ናይ መድሓን ምኽንያት ክትከውን ዝገብር እዩ ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይኑ ብሕት በለ ካብ ዝነበረ ግርግር ካብ ዝነበረ ኣገልግሎት ካብ ዝነበረ ኣድካም ዝኾነ ኩነታት ብሕት ኢሉ ናብ ጸሎት እቲ ዓብ ጎይታ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻደቅ ጎይታ ጸሎት ካብ ድልዮ ንሕና ግዳ ክሳብ ክንደየናይ ጸሎት ዘየለየና ሂወትና ንኽንዕንብብ ሂወትና ንኽፈሪ ሂወትና ንብዙሓት ንበረኸት ንብዙሓት ናይ ምድሓን ምኽንያት ክኸውን ጸሎት ኣገዳሲ እዩ ካብ ዘለና ነገራት ኩሉ ቆሪስና ፍልይ ኢልና ብሕት ኢልና ተፈሊና ክንፅሊ ይግባአና እዩ የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር እዚ እዩ ንዖም ኣሰናቢቱ እንታይ ኢሉ ናብ ማዕዶ ቐድሙኒ ኢሉ ክፅሊ ናብ ብሕት ዝበለ ኸረን ደየበ እዩ ዝብለና ክፅሊ ናብ ብሕት ዝበለ ኸረን ደየበ ምስ ኣቦኡ ክዘራረብ ናብ ብሕት ዝበለ ከረን ደየበ እዩ ዝብለና እሞ በዚ መልክዕ እዚ ናብ የሱስ ክርስቶስ ንምምፃእ ምስ የሱስ ክርስቶስ ምዝርራብ ንምፅላይ ግዜ ክንህብ ከም ዘለና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ እንተ ደኣ ደይ ንፅሊ እንተ ደኣ ኮይና ይብል የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እውን ናብ ፈተና ምእንቲ ከይተኣትው ሲ ጸልዩን ንቑሑን እዩ ዝብለና ክነቅሕን ክንፅልን እዩ ዘለና እቲ ክሳብ መወዳእታ ፀኒዑ ዝነብር እቲ ክሳብ መወዳእታ ምስ እግዚኣብሔር ጠቢቑ ዝነብር እቲ ዝፅሊ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ እዩ ንቕፅል ምድሪ ምስ መስይ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ እታ ጃልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በፅሐት ግና ንፋስ ብቕድሚያ ነበረ እሞ ብማዕበል ትጭናቕ ነበረት የሱስ ከዓ ባሕሪ ባሕሪ እናኸደ ብረብዓይ ምቃል ዘይትመፆም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ባሕሪ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምትሃት እዩ ኢሎም ሰንበዱ ፍሬዮም ከዓ ጨርሑ ግና ከየሱስ ብኡ ኣጆኹም ኣነ ኣይትፍርህ ኢሉ ተዛረቡ ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንተ ኮንካስ ብማየማየት ክመፅእ ዘዘኒበሎ ንሱ ከዓ ንዓበሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማየማየ ናኸደ ናብ ኢየሱስ መፀ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግና ፈርሀ ክጥሕል ምስ ጀመረ ድማ ጎይታ ድሕነኒ ኢሉ ኣወየ። ሽዑስ ኢሉ ዘርጊሑ ሓዞ እሞ ኣታ ጉዱል እምነት ስለምንታይ ከ ተዋላወልካ በሎ። ናብ ጀልባ ምስ ኣተወት ንፋስ ዝግበለ እቶም ኣብ ጀልባ ዝነበሩ ከዓ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ። ተሳጊሮም ከዓ ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ መፁ። እቶም ሰብ መሰላለይዎ ኣብ ጎደቦም ናብ ዘለዋ ኩለን ዓድታት ንኣልኣኹ ኩሎም ሕሙማት ድማ ኣምፅሉ ዘፈር ክዳኑ ክትንክዩ ጥራይ ለመንዎ እስተንከየ ዘበለ ድማ ሓወይ ይብለና። ስለዚ እዚ ብሕድ ዝበለ ናይ ፀሎት ግዜ ዝወስድ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ካብኡ እናወፀ ይፍውስን ሓይሊ ካብኡ እናወፀ ድማ የድሕንን ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ፀሎት ሓይሊ ኣለዎ። ነቶም ክቕድምዎ ብግዲ ዝበሎም ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ራብዓይ ምቃለይቲ ብማየማየት ገይሩ ከም ዝመፆም ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ብማዕበልን ብንፋስን ብማያትን ከም ተጓዓዘ ኢና ንርኢ። እወ እቲ ብፀሎት ዝፀንዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርብ ርእሱ ንኣምላኽ ዘወፊ ኩሉ ብማያት ብፈተናታት ብሽግራት ብዝተፈላለየ ማዕበላት ከም ዝሓልፍ ማዕበላት እውን ከም ዘየስጥሞ መፅሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ምስክር እዩ። እቶም ብዘይ የሱስ ጉዕዞኦም ዝቐፀሉ እቶም ብዘይ የሱስ ብማያማያት ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ብማዕበል ይጭነቑ ከም ዝነበሩ ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስ። ሂወት ብዘይ የሱስ ውሑስ ኣይኮነን። ሂወት ብዘይ የሱስ ዘተኣማመን ኣይኮነን። ኣዝዩ ዘጨነቕ እዩ። ደቂ መዛሙርቱ ኣዝዮም ተጨነቑ፣ ኣዝዮም ድማ ፈርሑ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣዝዮም ድማ ፈርሑ። ነገር ግን እቶም ብስንፍንኦምን ብድኻሞምን ብዘይ የሱስ ዝኸዱ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽጠፍኡን ብጭንቀት ንኽሓልፉን ኣይፈቐደን። ሃዋርያቱ ንጭንቀት ሕሊፉ ንምሃብ ኣይሓደጎምን። ብማያማየት ገይሩ ከም ዝበፅሖም ኣጆኹም ኣለኹ ከም ዝበሎም ኢና ንርኢ መፅሓፍ ቅዱስ። ሎሚ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንፈተና ንጭንቀትን ኣሕሊፉ ከም ዘይሂበና እዚ ኣብ መረጋገፂ እዩ። የሱስ ባሕሪ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ መቃለይቲ ንመፆም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ባሕሪ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምታት ኢሎም ሰንበዱ፣ ፈሪሖም ጨርሑ። ግና ከየሱስ ብእቡ ኣጆኹም ኣነ ኣይትፍርሁ ኢሉ ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ። ኣይትፍርሁ ኢሉ ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ጴጥሮስ ምርግጋዝ ደልዩ ብርግፅ እዚ ናይ የሱስ ቃል ድዩ ወይስ ኣይኮነን ኢሉ፣ ጎይታይ ንስኻ ተኮንካስ ክመፅእ እዘዘኒ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ኢየሱስ ንዓ በሎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ጴጥሮስ ከዓ ብእምነት ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ተቐቢሉ ብእምነት ብማያማየት ብባሕሪ ባሕሪ ከም ዝኸደ ይዛረበና። ነገር ግን ዓይኑ ንኢየሱስ ኣተኪሩ ኣብ የሱስ ኣተኪሩ እቲ ቓሉ ተቐቢሉ እቲ ቓሉ ድማ ኣሚኑ እናኸደ ክሳብ ዝነበረሉ ግዜ ኣይጣሓለን። ነገር ግን ዓይኑ ካብ የሱስ ኣልዒሉ ናፍቲ ማዕበል ናፍቲ ማያት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ነቲ ቓል እውን ምጥርጣር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኩነታቱ ክርኢ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ግን ክጥሕል ጀመረ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ክጥሕል ምስ ጀመረ ኣድሕነኒ ኢሉ ከም ዘእወየ ኢየሱስ ግን ከምዘይ ሓደጎ ከም ዘድሓኖ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ምንም እኳ ሂወት ውፃ ውረድ እንተኾነት ድኻምን ብርትዕን ዘለዋ እኳ እንተኾነት፣ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብርትዕና ኣለኹ ምሳኹም ዝብለና፣ ኣብ ድኻምና ከዓ ደይትሰምዑኒ ነርኩም ስለ ደይትሰምዑኒ ኮይኹም ኢሉ ዝፈርድ ጎይታ ኣይኮነን። ነገር ግን እንታይ ዝገብር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ናይ ጴጥሮስ ኢድ ሓዘ፣ ካብቲ ክትሕልሉ ዝነበረ ማይ ድማ ኣድሓኖ ይብለና። መብዛሕትና ሰብ ኣብ ውድቀቱ ንፈርዶ ኢና፣ ኣብ ውድቀቱ ንፈርዶ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ንብሎ። ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ብመልክዑ ከም ምስሊ ገይሩ ዝፈጠረና ጎይታ ዝፈርድ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንምድሓን ፈጣን ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ማዕበልን ንፋስን ድማ ዝእዘዝሉ ጎይታ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ኢዱ ሒዙ ኣድሓኖ፣ ኢዱ ሒዱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣድሒንዎ፣ እንደገና ኡ ዝነበረ ማዕበለን ንፋስን እውን ከም ዝሃደ ፀጥ ከም ዘበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ድማ ተገረሙ ይብለና። ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰገድሉ ይብለና። እሞ ብኢየሱስ ክንኣምን ዓይነትና ብኢየሱስ ጥራሕ ክኸውን ኣብኡ ልብና ክዓርፍ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታ እውን ክንሰግደሉ ከም ዝግባኣና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። እሞ እዚ ብምግባር ከም ፍቓድ ጎይታ ክንመላለስ፣ ከም ፍቓዶ ክንነብር፣ ናይ ጸሎት ግዜ ብምሃብ ድማ ንኻልኦት ንበረኸት ዝኸውን ንኻልኦት ናይ ምድሓን ምኽንያት ዝኸውን ህይወት ምንባር ክንክእል እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።